Morava Moravěnka, 9. díl. Minulé povídání jsem zakončil jedním z nejvýznamnějších moravských markrabat, bratrem krále Přemyslava I. Otakara Vladislava Jindřicha. Krále Přemysla Otakara I. Ne každý vládce Moravy pro ní učinil tolik jako on. Vždyť za jeho vlády se Morava stala fakticky samostatným státem s vlastní judikaturou i zemskými úřady a jejího vladaře, tedy Vladislava Jindřicha, respektoval i mocný český král. Jak už bylo řečeno, většinou se vlády nad Moravou ujímali prvorození synové králů, pokud ještě vládli, aby poté usedli na královský trůn a místo moravského markraběte uvolnili druhorozeným synům králů. Někdy to ovšem neplatilo, ale co bychom si říkali, ono toho nejen ve středověku neplatilo, co se dohodlo a ujednalo nebo i slíbilo, zase tolik stejně, jako je tomu dnes. V dnešním dílu tedy začnu povídání o synovi českého krále Vladislavu II. Ten se narodil roku 1207 a zemřel 18. února roku 1227. Někdy se ovšem též píše o roku jeho úmrtí jako rok 1228. A je to proto, že v některých kronikách nebo letopisech se uvádí dřívější, v jiném pozdější rok. Vladislav II. Byl synem českého krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé manželky Konstancie Uherské. Moravským markrabětem byl v letech 1224 až 1227, tedy až do své předčasné smrti. Po smrti moravského markraběte a bratra krále Vladislava Jindřicha v roce 1222 převzal Přemysl Otakar I. vládu i nad Moravou, to jsem již minule říkal. Bratr krále, tedy Vladislav Jindřich, potomky nezanechal, neboť jeho žena s největší pravděpodobností děti mít nemohla, na rozdíl od něj, který měl několik levobočků. Ovšem Vladislav Jindřich neměl ani jednoho z nich s urozenou dámou, nýbrž s měšťankami nebo děvečkami, a tudíž nárok na dědictví moravské koruny tito levobočci neměli. Původně to bylo domluveno tak, že potomci Přemysla budou dědit královský trůn a potomci Vladislava Jindřicha moravský trůn. Král, když se ujal vlády i nad Moravou, musel velmi často na Moravu cestovat, protože v této době se prakticky vládlo z koně. Vládci museli všude zajíždět. A na tyto cesty od mládí sebou brával svého syna Vladislava, ale i ty další a starší, a to proto, aby se učili vládnout. Pokud král trávil čas v Praze nebo jinde na svém království, vládl jeho jménem na Moravě olomoucký biskup Robert v zastoupení krále. V červenci roku 1224, přesné datum se neví, protože to zřejmě kronikář nepovažoval za důležité, ustanovil král markrabětem moravským svého syna Vladislava. Ten však velmi záhy a jako velice mladý zemřel, aniž se stačil oženit nebo mít dokonce potomky. Důvod jeho smrti též neznáme. Víme jen, že jeho ostatky byly pohřbeny v opatovickém klášteře. A místo moravského markrabite tak zůstalo nějaký čas prázdné. A bylo to proto, že král Přemysl Otakar I. musel řešit, a to i vojensky, spory v jeho rakouských zemích. A jsme u nejmladšího syna, krále Přemysla Otakara I. a jeho ženy Konstancie Uherské Přemysla. Ten se narodil roku 1209 a zemřel 16. října roku 1239, to znamená též jako mladý. Moravským markrabětem se stal až v roce 1228, tedy až celý rok poté, co zemřel jeho bratr. Důvody již byly řečeny, starosti krále v Rakousku. Nově jmenovaný markrabí Moravský Přemysl se vzbouřil proti svému nejstaršímu bratrovi, a to už byl tehdy král Václav I. Stalo se tak v roce 1233. Svoura se nezdařila a proto ji opakoval znovu v roce 1237. Příčinou bylo předání Břeclavska Oldřichu Korutanskému, který byl synem nejstarší sestry Václava, a byl synem Přemysla a Judity. Václav proto přitáhl s velmi početným vojskem na Moravu a Přemysl byl nucen uprchnout do Uher ke králi Bélovi IV. Ten však kvůli vlastním mocenským cílům, především v Polsku, rozepři v českých a moravských zemích rád neviděl. A proto se s pomocí královny vdovy Konstancie Uherské nakonec bratři smířili. A Přemysl se tak mohl v roce 1238 vrátit na Moravu, ale jeho vláda byla omezena pouze na Olomoucko a Opavsko. Stejně jako jeho bratr, měl i markrabí Moravský Přemysl výborné vztahy s matkou, které pomáhal založit klášter Porta Coeli. Po své smrti v roce 1239 byl Přemysl také v tomto klášteře pohřben, stejně jako později jeho matka, královna vdova Konstancie Uherská. Přemysl se sice 25. září roku 1232 oženil s Markétou, dcerou Oty I. z Meránu a Beatrix Burgundské, což byla vnučka císaře Fridricha Barbarosy, ale manželství nebylo obdařeno dětmi. Je docela podivné, že i když v té době byla manželství s mnoha dětmi, především u vládnoucích rodů, naprosto obvyklá, ani Přemysl, ale ani jeho bratr Vladislav, jenž žil v letech 1207 až 1227, děti a tudíž dědice neměli. Jedinou nadějí na pokračování přemyslovského rodu byli synové krále Václava I. a jeho manželky Kunhuty. A jsme u Vladislava III. Byl prvorozeným synem krále Václava I. a krátce i rakouským vévodou. Byl též nazýván Vladislavem Českým. Narodil se roku 1227 a zemřel 3. ledna 1247. Žil tedy také velmi krátce. Byl nejstarším synem krále Václava I. a jeho manželky Kunhuty Štaufské. Moravským markrabětem byl v letech 1247 až 1246 až 1247 a v té době byl, jak jsem řekl, i rakouským vévodou. 6 let po Vladislavovi se rodičům narodil druhý syn, Přemysl. Oba bratři pak měli ještě 3 sestry, ale není jasné, v které době se narodili. Žádný zápis v kronikách o tom nehovoří. Proto je též docela možné, že pozdější mocný evropský král Přemysl Otakar II. Nemusel být nejmladším dítětem. Vladislav byl od mládí vychováván jako dědic trůnu, zatímco Přemysl byl určen pro církevní kariéru. Ale jak už to občas bývá, příroda se jaksi s tímto rozdělením královské vůle příliš nestotožnila. Zatímco Václav byl po otci poměrně vysoký, urostlý, měl světlé vlasy a modré oči, Přemysl byl pomenší, ale velice silný, živý, až neposlušný, ale především nebyl vůbec trpělivým, na rozdíl od svého bratra. Pokud stáli vedle sebe, nikdo, kdo je neznal, by neřekl, že jsou to vlastní bratři. A tak zatímco se budoucí kníže, nebo dokonce král, jako to usiloval jeho otec a jak by úspěšně, rád a dobře učil, nemiloval příliš rytířské klání ani způsoby a vůbec se mu nelíbily lovy. Jeho bratr, který se měl stát přinejmenším biskupem, byl pravý opak. I přes fantasticky skvělou paměť se Přemysl nechtěl učit psát ani číst, za to později, co by král Přemysl Otakar II. Udivoval tím, že mu preláti přečetli například dopis od papeže a Přemysl jej i po čase dokonale znal slovo od slova z paměti. Využíval toho, když předstíral při různých slyšeních, že listiny čte, ale číst je neuměl. Jen si je doslova pamatoval. Od svých 10 let svému bratru tvrdil, že jednou bude právě on českým knížetem. Svá tvrzení, jak víme my dnes, beze zbytku splnil. Ale vraťme se zpět na Moravu. Otec obou chlapců, král Václav I., vedl v těch letech spory se svým bratrem Přemyslem, markrabitem moravským, ale nejen s ním. Vedl spory o území i s rakouským vévodou Fridrichem Bojovným. Zatímco, jak už jsem řekl, zásluhou i jejich matky královny vdovy se bratři usmířili, s rakouským vévodou to nešlo. Nakonec císař Fridrich II. Štaufský navrhl vévodu Fridricha dát do říšské kladby. Acht byl vyhlášen roku 1236 a krále Václava I., nazývaného Jednooký, pověřil vedením války s ním. Ten válku vyhrál a zmocnil se dolních Rakous i Vídně. Na nátlak rakouských, ale i říšských velmožů, kteří se obávali rostoucí síly Václava I., se nakonec oba usmířili a vévoda Fridrich Bojovný zaslíbil svou dceru Gertrudu prvorozenému synu Václava I., Vladislavovi, a jako věno své dcery odevzdal po českou správu území Rakous severně od Dunaje. Jenomže vévoda Fridrich Bojovný sice byl vzor válečníka a rytíře, ale jako vyjednavač a diplomat selhával na celé čáře. A to proto, že zásadně své sliby neplnil. A tak svou dceru slíbil zároveň i císaři. Oni sňatky se tehdy provozovali jako čistě politické a diplomatické prostředky. Na city dětí vladař nepral vůbec žádný ohled. A tak došlo k válce. Jenomže Václava I. nikdo nepodpořil, jak jsem říkal, že byl pro okolní vladaře příliš nebezpečný. A taky Václav I. prohrál. Král Václav přesto dosáhl zmiňovaného sňatku syna s Gertrudou. Ten sňatek se slavnostně konal roku 1246. Téhož roku potom rakouský vévoda zemřel v bitvě na Litavě a tento titul získal právě moravský markrabě Vladislav. V žádné kronice z těchto let se nikdy nezaznamenala zpráva, že by byl Vladislav někdy nemocen, nebo že by často chůravěl. A tak je zcela nepochopitelné, že jen půl roku později po smrti rakouského vévody zemřel i on. Historikové v kronikách pátrali, zdali se nejednalo o vraždu, protože ani tehdy se běžně ve 20 letech neumíralo, ale v žádné kronice, ani v jediné z nich, se o tom v tomto smyslu nepsalo. A tak se musíme domnívat, že se jednalo o přirozenou smrt. Jeho vdova Gertruda se potom ještě dvakrát vdala a protože to byla velice ambiciózní dáma, která usilovala všemi způsoby o vládu, oba její sňatky směřovaly k tomu, aby byla uznána rakouskou vévodkyní. I když byla zlá, tvrdá až nelítostná a též by se dnes dalo říci promiskuitní, a to jenom proto, aby svého cíle dosáhla, nikdy se jí to nepodařilo. Zemřela jako zlá a neoblíbená stařena, která neměla pro nikoho dobrého slova. Smrt svého velice milovaného syna však tragicky postihla i jeho otce krále Václava I. Vladislava až neskutečně miloval, zatímco s Přemyslem se jen hádal, ale to však bylo spíše povahou Přemysla. Král Václav se uzavřel na křivoklátě, přestal se zajímat o vládu nad zemí a tak postupně ztrácel vliv Rakousku. To se ale nelíbilo ani českým, ani rakouským velmožům a vypukly známé boje mezi ním, tedy králem, a synem, tedy Přemyslem, moravským markrabětem. Ale o průběhu těchto bojů i o osudech účastníků jsem již hovořil a proto se k ním vracet nebudu. Ti z posluchačů, kteří by o tom, co se v zemi dělo, měli zájem, mohu doporučit archiv Svobodného rádia a cykl Svátci Čech, kde si v pořadu o Přemyslu Otakarovi II. Mohou poslechnout veškeré podrobnosti. K osudu Přemysla jako moravského markrabite ještě musím dodat, že ho král i uvěznil, ale po smrti své manželky Kunhuty roku 1248 syna z vězení propustil a nakonec mu po jeho bratru Vladislavovi povolil, aby se stal moravským markrabětem. A po smrti Vladislava se ujal vlády nad Moravou sám král Přemysl Otakar II. Byl řečený král železný a zlatý. Narodil se pravděpodobně roku 1233 a zemřel 26. srpna 1278 při obci Suché Kruty při bitvě na Moravském poli. Byl pátým českým králem z rodu Přemyslovců. Podle pověsti, a i to jsem již uváděl v cyklu Vládci Čech, se narodil při cestě v Městci Králové a byl druhorozeným synem krále Václava I. a Kunhuty Štaubské. Král Přemysl Otakar II. Byl prvním králem, který si kromě královského ponechal i titul markraběte moravského. Tím fakticky přestala být Morava samostatná a byla vedena jako nedílná součást českého a moravského království. Podívejme se teď na tuto významnou osobnost našich dějin. Za jehož panování bylo území spravované českým panovníkem vůbec největší v naší historii. Ani otec vlasti, český král a císař římský Karel IV. Nespravoval tak rozsáhlé území jako právě Přemysl Otakar II. Podle kronik byl Přemysl postavy nevysoké, ale urostlé, tváře snědé, srdnatý, ale i moudrý a od mládí velice výmluvný. Postavou, podle soudobých letopisců, byl spíše po matce z rodu uherského než po otci Přemyslovci. Podle známých skutečností bylo tělo krále železného a zlatého po bitvě na Moravském poli odvezeno do Vídně, aby ani jeho ostatky nepřipomínaly lidu jeho velikost a sílu. Teprve po několika letech se vdově po králi podařilo přimět císaře, aby povolil převoz ostatku do Prahy a mohli důstojně spočinout. Z tohoto důvodu byly ostatky krále Přemysla Otakara II. Ve velmi špatném stavu. Nicméně antropolog Emanuel Vlček potvrdil popis postavy krále, jak bylo uváděno v kronikách, s tím, že se skutečně vymykal ostatním přemyslovcům a nebýt současného nebo nedávného zkoumání DNA, mohlo se usuzovat, že vlastně ani přemyslovcem nebyl. Ono se také tvrdilo, že ani nebyl synem krále, ale že to byl plod tajné lásky královny. Nic, jak to psali někteří kronikáři, ale nic z toho se nepotvrdilo, a to právě proto, že nedávná DNA přisoudila Přemyslu Otakara II. Skutečně přemyslovskou krev a rod. A takže nemá smysl se rozepisovat a rozhovořovat příliš o tomto českém králi a markraběti moravském. A zaměřím se spíš na to, jaký byl člověk. V prvé řadě mnozí kronikáři psali, že byl nesmírně popudlivý. Dnes bychom řekli, že byl příšerně vzteklý. Často vybuchl naprosto nepřiměřeně a trestal i osoby kolem něho, které vlastně vůbec nic neprovedly. Například nechal popravit svého šenka za to, že prý proti němu chystal spiknutí, i když to vůbec nebyla pravda, což nakonec vedlo k tomu, že bratr popraveného šenka na Moravském poli krále, zraněného a spadlého z koně, poznal a několikrát zemsty ho probodl mečem. Alespoň se tím pak chlubil, jak píší letopisci. Z činů Přemysla Otakara II., které jsou poměrně přesně popsány kronikáři, lze usuzovat na jistou velkomyslnost, svobodomyslnost a prozíravost krále. Vyplývá to například z toho, že roku 1254 svým královským ediktem potvrdil jistá práva židům, která byla v tehdejší Evropě zcela výjimečná, a to například právo na jejich ochranu majetku či obecní samosprávu v židovských městských obcích. To však byla jedna strana jeho osobnosti. Na druhé straně byl to právě on, kdo pozval do země, tedy nejen do Čech, ale i na Moravu, inkvizici. Důvodem tohoto pozvání, které zapříčinilo mnoho neštěstí pro naprosto nevinné obyvatele země, byly neustálé spory především s vysokým klérem, převážně německého původu, který by chtěl ovládat nejen duchovní, ale i světskou správu země. Při jednáních s preláty Přemysl často vybuchoval v nesmírných záchvatech vztechu, při níž se nerozpakoval udeřit i významné návštěvníky královského dvora. Například v rakouských kronikách se o tomto jeho jevu nebo o této jeho povahové chybě a vadě podobnými zápisy jenom hemží. Přízvisko král železný dali Přemyslu Otakarovi II. Divocí kumáni, kteří sloužili uherským králům po bitvě u Kresenbrunu, kde se proslavili po celé Evropě Přemyslovi těžce odění rytíři. Evropští kronikáři byli zatím, že se mu začalo říkat i král zlatý, i když by bylo spíše na místě mu říkat král stříbrný, protože bohatství českého krále bylo založeno na těžbě stříbra. A skutečně není ani v jediné kronice z té doby žádná zmínka nebo poznámka, že by se Přemysl za dobu své vlády někdy dostal do finančních potíží, což bylo u ostatních evropských panovníků v té době zcela běžné. Byl snad nejmocnějším panovníkem v Evropě z té doby. Snad jen význam Karla IV., co se týče významu, překonal. Vybudoval rozsáhlá panství, které se rozkládalo za Alpy až k Jaderskému moři. A tato území získával jak svou vojenskou silou, tak i díky vynikajícímu diplomatickému umění. A tomu zdával vždy přednost, když jak čeští, tak i moravští rytíři, jak už jsem řekl, patřili v té době za neporazitelné, což nakonec dokázali v celé řadě bitev. Přemysl Otakar II. Byl kromě českého krále též vévodou rakouským a od roku 1251, vévodou štýrským, zde to bylo od roku 1261, a vévodou korutanským a kraňským, a tento titul používal od roku 1269. Pro celou řadu ostatních evropských panovníků byl Přemysl Otakar II. Trnem v oku právě pro svou moc a bohatství. Několikrát se ucházel o římsko-německou korunu, chtěl se stát římským císařem, což ale nakonec vedlo k jeho strmému pádu. Evropští císařští volitelé, kurfiřti, převážně z řad Němců, se obávali, že v případě jeho zvolení by se stal Přemysl neomezeným vládcem Evropy a němečtí a rakouští, ale i uherští a polští velmoži by ztratili na chod římské říše jakýkoliv vliv. Z tohoto důvodu ho vždy, kdykoliv se o korunu ucházel, odmítli zvolit. Nakonec zvolili s římským císařem naprosto nevýznamného a především nemajetného císaře Rudolfa Habsburského. O něm se domnívali, že jim bude tak říkajíc zobat z ruky, ale v tom se krutě zmýlili, protože Rudolf Habsburský byl velice schopný nejen diplomat, ale i vojevůdce, ale hlavně dokázal vždy na svou stranu získat dostatečný počet velmožů, aby své zájmy prosadil. Přemysl Otakar II. Ve své lze říci, že nadutosti a v jeho obvyklém vzteku nad tím, že nebyl zvolen císařem právě on, ale nevýznamný Habsburg, poslal mu při jeho korunovaci žebráckou mošnu, aby novému císaři ukázal, že ho jako hlavu křesťanstva naprosto neuznává, a tím si z Habsburka udělal nepřítele na život a na smrt. Což nejprve vedlo k tomu, že se od Přemysla odklonila většina králů a šlechty v Evropě, takže v postupem času český král byl nakonec sám proti celé Evropě. musel se tak pokořit, že k trůnu císaře Rudolfa Habsburského musel přijít pouze v košili a bos a musel před ním na kolenou prosit o odpuštění. On, král železný a zlatý, nejsilnější král Evropy. Pokud by se takto nepokořil, do Českého království by císař ve spolupráci s papežem poslal ohromnou křížovou výpravu, které by se český král neubránil a Přemysl Otakar II. To věděl. K odvrácení se od českého krále přispěla i jeho sňatková politika. Kvůli územnímu zisku se oženil s Markétou Bábenberskou, která byla o mnoho let starší a již nebyla fyzicky schopná mu dát dědice. V době trvání tohoto nerovného manželství se ale stýká s dvorní dámou Anežkou Skueringu, které se říkalo pro její v té době neobvyklý velmi krátký účes palceřík a s ním měl několik levobočků. Ve druhé polovině roku 1260, tedy v době, kdy byl na vrcholu své moci a slávy, se pokusil vymoci na papeži Alexandrovi IV. Potvrzení o legitimním původu svých dětí s Anežkou, aby bylo potvrzeno legitimní právo na trůn pro jeho syna Mikuláše, který se jevil velice schopným. Papež však Přemyslovi nevyhověl. Nebylo ani divu. Vždyť s palceříkem měl Přemysl dětí více a mohlo by se stát, že by pro ně žádal evropské trůny. Přemysl tedy svou manželku Markétu zapudil a zařídil u pražského arcibiskupa, který mu nemohl nevyhovět, i když to bylo v rozporu se stanoviskem papeže, tak si vymohl rozvod pro nenaplněné manželství, tedy bezdětné. Poté se oženil s mladinkou, velmi mladinkou, Kunhutou Uherskou, především proto, aby si zajistil klid na uherské hranici a s ní měl zřejmě 6 dětí, možná však i více, ale jistě to nevíme. Jenom mimochodem oženil se více jako 30letý se 14letou dívkou a okamžitě jí obtěžkal. Dospělosti se dožili pouze 3 děti z tohoto manželství. Byla to Kunhuta Přemyslovna, která žila v letech 1265 až 1321, a nejprve byla mazovskou kněžnou, po ovdovění se stala abatyší u svatého Jiří. Dále to byla Anežka Přemyslovna, ta žila v letech 1269 až 1296 a byla rakouskou vévodkyní a třetím doživším se dospělosti byl pozdější český král a markrabě moravský Václav II. Ten žil v letech 1271 až 1305 a byl též králem polským. O tom, že Přemysl Otakar II. Byl i velice dobrým hospodářem, který si uvědomoval ohromný význam měst, svědčí i celá řada měst, které buď založil sám, nebo je povýšil na královská města, čímž se nesmírně zvelebila. V českých zemích to bylo celkem 40 měst, na Moravě pak to byl Litovel, Moravský Krumlov, Přerov, Uherské Hradiště a Uherský Brod. Ve Slezsku pak založil město Hlučín. Přemysl ale zakládal města i v dalších zemích své koruny. Ve Štýrsku to byla 3, v Dolních Rakousích 1 a v tehdejším Prusku, dnešním Rusku, založil při křížové výpravě jedno velice důležité město i pro současné politické dění. A tím městem byl Královec, později Königsberg, a v současné době ho známe pod názvem Kaliningrad. V Polsku pak založil Kladsko a v Sasku město Žitavu. Přemysl Otakar II. Tedy celkem založil nebo povýšil 53 měst, nejvíc ze všech králů v dějinách. Po smrti Přemysla Otakara II. Na Moravském poli 26. srpna 1278 se na krátký čas ujal vlády nad Moravou císař Rudolf Habsburský I. Je nutno říci, že to byl pro Moravu nedobrý čas. Císař na Moravě nepobýval, o její správu se nezajímal a jim dosazená šlechta Moravu jen využívala k plundrování a vlastnímu obohacení. Toto drancování trvalo až do roku 1283, kdy se vlády nad Moravou ujal další český král Václav II. Tohoto roku se stal moravským markrabětem, začal na Moravě hospodařit, vládnout a Morava se postupně vracela k pořádku a prosperitě. Václav II. Byl synem Přemysla Otakara II. A jeho druhé manželky Kunhuty Uherské. Narodil se 27. září 1271 na Pražském hradě a zemřel 21. června 1305 na Starém městě pražském. V době smrti jeho otce Přemysla bylo Václavovi 7 let a jeho poručníkem se stal podle poslední vůle krále Ota Braniborský. A jak se později ukázalo, byla to veliká chyba velkého krále. Ota se okamžitě uchopil prakticky vlád nad zemí, přesně řečeno nad Čechy, neboť Moravu si ponechal ve své správě vítěz z Moravského pole, císař Zikmund I. Habsburský. Rudolf I. Habsburský. V jednom se oba panovníci nelišili. Oba dva své svěřené země boha pustě drancovali. Aby si Ota Braniborský upevnil moc, odvezl malého Václava II. Do Braniborska a prakticky se tak stal budoucí král a moravský markrabě vězněm a rukojmím proti české šlechtě. Následovalo několik let velmi špatného počasí, a to jak v Čechách, tak na Moravě. Tam však císařovi důvěrníci nepostupovali tak krutě, jako to činili především braniborští vermožové, které Ota do Čech dosadil. Léta byla chladná. Dokonce se stávalo, že hnilo počasí, teda pardon, obilí hnilo přímo v zemi, ještě než uzrálo. Takže braniborští začali přepadat a okrádali lidi v Čechách o vše a hlavně o potraviny, které vůbec ještě měli. A tak se stalo, že přišel obrovský hladomor a ten hladomor podporovalo i drancování braniborských ozbrojenců, jak jsem řekl. Lid před nimi hledal spásu v hlubokých lesích, kde prakticky vybil zvěř, ale ani to nezabránilo tomu, že lidé houfně umírali hlady, což vedlo k tak zoufalým skutkům, jako byl kanibalismus. Navíc, jak to v podobných situacích bývá, zaútočil mor. Kronikář popisuje, jakým způsobem přežívala část obyvatel původně žijící ve vsi Vinoř, nyní však před Branimory ukrytých v okolních lesích. Protože se obávali pojídat mrtvé, kteří zemřeli na mor, losovali mezi sebou a nešťastníka, který byl vylosován, usmrtili a posléze snědli. Jak psal kronikář, jenom tímto způsobem nezemřeli hlady všichni obyvatelé této vesnice. Od těch dob se používalo, když některý z pánů se choval vůči svým podaným krutě a necitelně, že je jako braniboři v Čechách. Hladomor zásluhou počasí a neúrody postihl i Moravu. I když tam nedrancovali braniborští, vznikaly mnohé tlupy místních hladových lidí, kteří se neštítili ničeho a zabíjeli, loupili a drancovali naprosto stejným způsobem jako braniboři v Čechách. I zde kronikáři popisují drastické události. Mnoho vesnic bylo těmito loupeživými tlupami zcela vybito a vypáleno. Kronikář Jindřich Heimburský o dění na Moravě píše. Léta 1282, když se hlad zmáhal a loupeže přibývaly, zemřelo takové množství ubohých lidí na Moravě, že ani všichni nemohli být i pochováni. Nýbrž, že se těla mrtvých na polích a ve vsích vypálených nalezená později do velikých jam se házela a teprve, když tyto naplněny byly, konečně se zemí pokrývala. Matka Kunhuta byla v té době považována za jednu z nejkrásnějších žen Evropy, si vzala za manžela příslušníka rodu Jítkovců, záviše z Falkensteina. Ten Falkenstein to byl hrad v Rakousích po Závišově matce, jinak to byl skutečně Vítkovec, který mladého krále, když se vrátil ze zajetí v Braniborích, zpočátku učil vládnout, ale také ho ovládal. Musíme si uvědomit, že Ota Braniborský Václava propustil z vězení a ten byl korunován na českého krále ve svých 12 letech. Jelikož se Záviš snažil, a zpočátku se to i dařilo, obsadit všechna důležitá místa v království příslušníky svého rodu, zákonitě se stal terčem nenávisti ostatních čelných rodů v království. Proti němu se postavili i velmoži moravství, a to velmi vehementně. Nakonec to vše vyústilo v zatčení a uvěznění Záviše a v jeho pozdější popravu před hradem rodu Vítkovců Hluboké. Podle tradice a podle některých kronikářů byla poprava vykonána plknem, z čehož v dřívějších dobách někteří historikové předpokládali, že se jednalo o přiostřené dřevěné prkno a poprava tímto způsobem měla Záviše ještě více pohanět a ponížit. Ve skutečnosti se tehdy výraz plkno používal pro katovskou sekeru s obzvláště širokým ostřím, aby měl kat ulehčenou trefu na odsouzenců v krk. Takže žádné přiostřené prkno, ale katovská širočina. Ale i tak to byla pro rytíře, jakým bezesporu Záviš Falkensteina byl, ohromná potupa. Neboť v té době byli tímto plknem popravováni lidé neurození, zatímco rytíři byli stínáni katovským mečem. Podle kronikářů se Záviš Falkensteina před popravou i při ní choval velmi statečně jako pravý rytíř, což ani v té době nebylo tak časté. Kronikáři uvádějí, že spoutaného Záviše přivedli před hrad Hlubokou a stoupenci krále Václava vykřikovali, že pokud bratr Záviše, který spravoval hrad Hlubokou, neotevře bránu, že bude Záviš popraven. Tímto způsobem se vojáci krále Václava dostali do několik uzavřených hradů patřících Rožmberkům a Vítkovcům. A právě zde před Hlubokou volal Záviš mocným hlasem na bratra, stojícího ve zbroji na hradbách, aby neposlechl a nevzdal se, že jej stejně popraví. Bratr ho poslechl a Záviš byl popraven. Král Václav II. Pak do konce svého života na Záviše, kterého měl rád, vzpomínal. Král Václav II. Historiografie, především ta starší, tak ho označovala spíše negativně, právě pro srovnání s jeho otcem. Václav se jevil spíš jako člověk nepříliš energický, málo objížděl svou zem a vůbec se nezúčastňoval bitev. Měl slabou tělesnou konstrukci a byl poměrně psychicky labilní. Strašlivě se bál bouřek a do jeho blízkosti se nesměla dostat kočka. Ačkoliv neuměl číst ani psát, pouhým odposlechem se naučil kromě mateřské češtiny i německy a latinsky, byl umělecky nadaný a dokonce diktoval své básně a písně pro Minnesängery. Mnoho pásní bylo milostných, protože právě milostný život byl snad jeho nejoblíbenější činností. Tři z jeho milostných básní jsou zaznamenány v kodexu Manéze. Také mu bylo přezdíváno král básník. Jako dítě byl oženěn s Gutou Habsburskou a na rozdíl od mnoha dalších politických sňatků z té doby se manželé po celý život nesmírně milovali, však spolu měli celkem 10 dětí. Z nich se však dospělosti dožila jen polovina. A jedním z dětí byl i Václav III., pozdější český, polský a uherský král, který však byl 4. srpna 1306 v Olomouci jako 17letý zavražděn, čímž rod Přemyslovců vyhnul po meči a skončilo tak několik set let trvající období vlády rodu Přemyslovců. Král Václav II. Hrabě Moravský nebo Markrabě Moravský se po smrti své milované ženy Guty v roce 1297 znovu pod politickým nátlakem oženil v roce 1300 s Eličkou Rejčkou, se kterou měl dceru Anežku Přemyslovu. Václav II. Však měl i mnoho levobočků. Legitimně je však doložen Jan Volek, který zemřel 27. září 1351 a jeho matkou byla celoživotní milenka krále Anežka, dcera pražského zlatníka. Guta Habsburská zemřela na Souchotiny. Na konci života, a byl poměrně krátký, pouze 26 let, jí postihlo chrlení krve a touto nemocí, tedy tuberkulózou, s největší pravděpodobností nakazila i svého manžela krále Václava II., který jí podlehl roku 1305. I on se nedožil vysokého věku, pouhých 34 let. Zprávou Moravy se Václav II. Příliš nezabýval. Vždy pověřil někoho, kdo zprávu této země vykonával, a musím dodat, že za jeho markrabství se Moravě začalo dařit mnohem lépe, než když ji spravoval císař Rudolf I. Habsburský. Král a markrabě moravský Václav II. Byl prvním, kdo byl pohřben v plánovaném pohřebišti Přemyslovců na Zbraslavi 23. června 1305, kdy bylo jeho tělo dlouhou nemocí zubožené v královském šatu uloženo do sotva dostavěného chrámu. A nebylo tak vyslyšeno jeho přání být pohřben v prostém šatu cisterciáckého konverše, uváděl očitý svědek jeho pohřbu. Král, který se po celý svůj život musel potýkat s památkou a pověstí svého otce, svého velkého otce, však nedospěl pokoje ani po smrti. Dne 10. srpna 1420 vnikly do klášterního ticha houfy husitů a síň královská prodlehla plamenům, uvedl kronikář. Pro objektivitu a v rámci pravdy musím uvést, že husité nevnikli do chrámu ve Zbraslavi proto, aby zneuctili památku a ostatky krále Václava II., ale protože tam na katafalku ležel jiný Václav, a to Václav IV., kterému husité kladli za vinu, že se nedokázal postavit vůči svému bratrovi Zikmundovi a nezachránil mistra Jana Husa v Kostnici. To byl pravý důvod k útoku na chrám, nikoliv ostatky krále Václava II. Hned po tomto útoku však jeden místní obyvatel, byl to rybář, vynesl a ukryl ostatky těl, které se v chrámu poničeném ohněm nacházely. O svém činu řekl ve svovědí svému faráři, který je zaznamenal, a teprve v 17. století byla navenek vynesena písemná zmínka o souboru ostatků a kosterního materiálu. Do té doby onen farář uchovával spovědní tajemství a jeho zápis se v 17. století též našel jen velkou náhodou. Této zprávy užil v 80. letech antropolog Emanuel Vlček, který ostatky vypátral a s jistotou identifikoval i ostatky krále Václava II. Potvrdil lékaři potom, když při zkoumání, že Václav II. Skutečně zemřel na tuberkulózu. A to tuberkulózu toho nejhoršího typu, tedy otevřenou. Takže, vážení posluchači, to byl 9. díl čtení o historii Moravy a na další díl se můžete těšit opět za týden. A vzhledem k tomu, že máme dnes výjimečně změnu programu, tak od 19. hodiny ve studiu Beta přivítám podplukovníka ve výslužbě, velitele československých vojáků v záloze Zamír, Ivana Kratochvíla, který se v těchto dnech vrátil z Donbasu. A já si s ním budu po 19. hodině právě o jeho zážitcích, postřezích a zkušenostech z Donbasu, kde probíhá opět tvrdá a krutá občanská válka, povídat. A do té doby si pustíme pár písniček.
Rád já líp nežli jiní, třeba hokej nebo šach. Mé jméno dnes a denně bys četla v novinách. A já bych hrál pro potlesk hál a spal na vavřínech. Já ale nemám dech a nikdy v šachu nedám mat, ale tím víc tě mám rád. Slavným klaunem se stát, měl bych frak a směšný bič a velký nos a kdo ví, možná i perskou tyč. Rozdával bych smích lidem za šesták a nebo jenom tak. Já ale nejsem klaun, nemám schopnost rozesmát, ale tím víc tě mám rád. Kdybych byl básník nebo skladatel, kdybych napsal spoustu děl, byl bych vážený a ctěn. Měl bych dům nebo též vlastní auto, jestli chceš. A Laurus přes půl vrat. A tak bych rost, no prostě skvost. A jen bych zářil spod oblohy. Bohužel k tomu nemám vlohy, ale tím víc tě mám rád.